Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Tribine možete slušati snimke sa predstavljanja zbornika radova o ratnoj etici pod nazivom War Ethics, koji je priredio Jovan Babić, a objavljen je kao poseban broj časopisa Conatus u izdanju Nacionalnog Capo Distriasovog univerziteta u Atini 2025. godine. Na početku emisije govorit će Miljan Miklić, a potom Dragan Stanar.
Meni je veliko zadovoljstvo što me profesor Babić pozvao danas da govorim iz mnogo razloga. Jedan je taj što je profesor Babić bio profesor vojne etike na Vojnoj akademiji i to u jednom momentu kada smo mi ostali bez jednog našeg profesora, a ostavši bez jednog našeg dobili smo najboljeg. Pa ja koristim ovu priliku da zahvalim profesoru što je pomogao Vojnoj akademiji. Moje impresije o ovom broju Conatusa pokušat ću da artikulišem u dva zapažanja koja su postala opšta za naše društvene i humanističke nauke kao neka vrsta uočavanja njihovih slabosti. Jedno jeste da su se naše društvene i humanističke nauke provincijalizovale, a drugi jeste da one kasne za tehničkim naukama. Mislim da ovaj zbornik snažno opovrgava obe stvari. Jer ako imamo urednika ovakvog broja i autore domaće koji učestvuju u ovakvom broju, onda znači da se glas srpske humanistike i društvenih nauka čuje i da je on relevantan na međunarodnoj sceni naučnoj. U ovom broju časopisa ima 33 rada i širina ta 33 rada pokriva mnoge oblasti. Za one koji su zainteresovani za suštinu rata, recimo tu je tekst o prirodi rata ili o moralnosti rata. Za one koji se interesuju za društvene ideje i teorije, istoriju društvenih ideja i teorija, tu je tekst koji govori o Makijavelijevom i Tokvilovom pogledu na rat i vojsku. Ali za one koji se interesuju specifično za savremene probleme, tu je niz tekstova o veštačkoj inteligenciji i njenoj upotrebi u ratovanju, o dronovima i o robotima u ratu. I tu dolazimo do ove druge poente. Dakle, da li društvene nauke proizvode znanja koja su relevantna za savremeno ratovanje koje je naravno obojeno velikim tehničkim napretkom. I zapravo tu otkrivamo jedan drugi problem, da društvene i humanističke nauke zapravo naravno da proizvode, ako je to prava reč, kreiraju, stvaraju znanje o tome, observiraju takve probleme. I pravo je samo pitanje korišćenja, upotrebe tih znanja. Kada se pojavi nova sprava tehnička, ona se koristi zbog njenih mogućnosti. Ali kada se pojave nova znanja koja su društvena i humanistička, onda je opet na nama da odlučimo hoćemo li ih koristiti. Sad, kako je to išlo kroz istoriju? Onoga trenutka kada je Paris odapeo strelu kojom je izbacio iz stroja Ahileja, najboljeg junaka Ahajskog, tog trenutka smo mogli da postavimo ovo pitanje. Dakle, ako najboljeg junaka može izbaciti onaj koji po vrednosti vojničkoj niži, slabiji od njega, je li onda to etički opravdano? Bliže nama, kada je artiljerija dobila svoju solidnu efikasnost, dakle u 16. 17. veku, također su se pojavila pitanja i rasprave o tome je li moralno upotrebljavati artiljeriju. Pa je bilo i takvih, čak i među vojnim stratezima, teoretičarima vojne misli, koji su odbacivali, smatrali da bi bilo dobro da ugasimo artiljeriju. Pošto sam ja artiljerac sreće, pa se to nije dogodilo, ali to vam već govori o tome kako su u prošlosti ljudi gledali, dakle nikom nije palo na pamet da ne izgradi luk i strelu ili da ne koristi artiljeriju, kao što nikome neće pasti na pamet da se odrekne drona ili robota na bojnom polju. Pravo je pitanje ko donosi odluku o tome. Nauka svakako ne, ali nauka proizvodi znanje, što je zapravo i njena misija i to je važno. Pošto sam ja jedini ovdje ko nije filozof, moja je sudbina da se držim površnosti i ja ću reći nešto o koricama ove...
Dakle,
jednom prilikom pukovnik Blagojević Srđan, načelnik Vojne akademije, profesor Babić i ja razgovarali smo o savremenim ratovima, profesor je bio naš gost, I profesor Babić je govorio o sadašnjosti i budućnosti rusko-ukrajinskog sukoba. Ali je meni bilo veoma zanimljivo i uzbudljivo da posmatram kako on predskazuje, reći namjerno to, kao neki žrec. Iz teksta Tukididovog Peloponeski rat, on je nama predskazivao šta će se dogoditi u rusko-ukrajinskom sukobu ili šire gledano u sukobu Rusije i Zapada, NATO-a, kako god. Ovdje, recimo, profesor Babić je izabrao jednu sliku Vasilija Vereščagina, ruskog slikara, koji je poznat po nizu slika o ratu. Apoteoza rata je jedna od njih. Ali ona čuvena koju ste sigurno negdje vidjeli na polju Borodinskom, kada Napoleon sedi okružen svojom svitom, svi posmatraju bojno polje, on gleda dole i drži jednu nogu na ratnom dobošu, to je također Vereščaginova slika. E, od ovih poznatijih slika, profesor Babić se opredelio za jednu koja, ja mislim, da dobro ilustruje njegov pogled na rat. Profesor je govorio i napisao je u uvodniku. Donosi se odluka o ratu, mi kažemo izbio je rat, kao što kažemo da je izbio požar, ali neko je doneo odluku. Napoleon je doneo odluku, odlučio je. Drugo, krenuju rat misleći da ga sigurno dobija ili da ga u velikoj vjerojatnoći može dobiti. Također, profesor nam to kaže. Niko ne odlučuje da uđe u rat ako ne misli da ga može i dobiti. Treće, rat je polje ne samo da se donosi slobodno, nego je i on sam iznutra polje neizvesnosti. Profesor bi rekao neizvesnosti, Clausewitz kaže igre vjerojatnoći i slučaja. Dakle, to je slobodna igra i može se desiti jedno i drugo. Kao kada Krez odlazi kod Pitije pa pita hoće li dobiti rat, a ona mu kaže ako kreneš u rat srušit ćeš veliku državu. I sruši ali svoju. Dakle, neizvesno je. Irreverzibilno je. Slika se ova zove na pozornici loše vesti iz Francuske. Dakle, došle su loše vesti i nema nazad. Rat će se završiti ne onako kako se mislilo. Rat je privremena stvar, profesor je to također pomenuo i zapisao u tekstu. Privremeni, ograničenog je trajanja, ali ne mora se završiti 1812. u Moskvi, može i 1814. u Parizu, što se desilo. Tako da povezujući zapravo način na koji profesor tumači savremene događaje na starim tekstovima, a možda i slikama, ja mislim da je on želeo da nam i na taj način, koricama već, izloži ono što je želeo da kaže u svom uvodniku, a onda i da nas na dobar način uvede u 33 druga teksta pored njegovog, uvodnik je 34. i da učini ovih više od 780 stranica knjige jasnim za onoga koji želi da se pozabavi ovim pitanjem.
U emisiji Tribine slušali ste izlaganje koje je na predstavljanju zbornika radova o ratnoj etici pod nazivom War Ethics, objavljenog u izdanju Nacionalnog Kapodistrijasovog univerziteta u Atini, održao Miljan Miklić. Slijedi izlaganje Dragana Stanara.
2022. godine na konferenciji u Budimpešti na Ludovika univerzitetu javne uprave, odnosno na Vojnoj akademiji Mađarske, profesor Babić i ja smo učestvovali na jednom međunarodnom skupu nekih 2,5 do 3 mjeseca od početka rata u Ukrajini. Konferencija kao takva, koja je filozofska konferencija, kojoj zaista smo se radovali i nadali se da će biti jedna gozba intelektualna gdje ćemo čuti od kolega iz više od 40 različitih zemalja, iz više od 25 oruženih snaga sveta, nešto konkretno o tome šta je istina i šta se radi i šta treba da se radi. Nažalost, pretvorila se u, možda je pogrešan izraz, ali ja bih ga ipak zadržao, witch hunt, jedan lov na veštice. Ono što je mene tu zaista frapiralo jeste da ljudi koji su nominalno filozofi koji se bave potragom za istinom su radikalno nezainteresovani za istinu i zauzimaju jednu epistemički, a i etički ekstremno konfornu poziciju donošenja moralnog suda bez ikakve želje, volje ili potrebe da se razume pojava, postupak ili proces o kojem se sudi. Profesor Babić je, čini mi se, čak bio i na mom panelu, iako sam ja na mom panelu govorio o ekološkim posledicama NATO bombardovanja i o tome zašto to konstituiše zapravo ratni zločin. To predavanje je prekinuto intervencijom jednog gospodina iz publike koji nije bio zadovoljan mojim odbijanjem da moralno osudim Ukrajinu ili Rusiju. To je 90 dana, manje od 90 dana po početku sukoba, a naročito je onako vehementno odbio moju argumentaciju da ja ne mogu da donosim moralne osobe jer ja ne znam šta se dešava. Ja zaista ne znam u tom momentu šta se dešava u Ukrajini, kao što mislim da niko od nas u tom momentu nije znao, pitanje kad ćemo znati. I imao sam želju da prvo razumem i da znam šta se dešava, da bih mogao donesem bilo kakvu moralnu smislenu osudu, pohvalu, sud, bilo koje vrste. Nekoliko meseci posle toga, na jednoj drugoj konferenciji na američkoj Air Force Academy, Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji u Colorado Springsu, narativ je bio gotovo isti u izlaganjima, ali u jednom izlaganju koje je bilo posvećeno autonomnim oružjima, odnosno pitanju moralne odgovornosti ubijanja u ratu koji vrše roboti bez uplitanja čoveka, odnosno veštačka inteligencija. Kolega sa West Pointa, profesor Richard Schoenhoven, je u jednom kratkom delu svog izlaganja pomenuo model nulte sume prilikom raspoređivanja i raspodeljivanja moralne odgovornosti. Nije bilo u ovom kontekstu, ali je to bio onaj moment proviđenja, da tako kažem, lukavstva uma, kada je meni zapravo kliknulo i kada sam uspeo da uhvatim suštinu logike koja ne dozvoljava da se pita. Jer ta epistemička konformnost i želja da se osudi, da se donese moralni sud, pre nego što se išta zna o bilo čemu, da se zauzme strana, proizvod je logike, odnosno upotrebe logike nulte sume u razmatranju rata. U tom momentu ja sam počeo intenzivno da razmišljam o ovoj tematici, o ovom radu i da ga onako koncipiram, pišem i tako dalje. I negde krajem te godine sam ga i završio neku prvu inicijalnu kroki verziju. I veoma sam se radovao jednoj budućoj konferenciji naučnoj, ovoga puta u Atini, potpuno slučajno, nema nikakve veze sa Konatusom, ali eto. Na konferenciji održanoj u grčkoj vazduhoplovnoj vojnoj bazi Dekelija, gde sam želeo da testiram moju hipotezu i da izlažući pred 50-ak kolega iz različitih vojski sveta, mahom zapadnih, gotovo isključivo zapadnih, isproverava moju hipotezu da li postoji spremnost da se pitamo zašto. Ja ne mislim da je to bezobrazno pitanje. Ne mislim da je to neumesno pitanje. Pitati zašto se nešto dešava. I diskusija koja je usledila posle mog izlaganja, naročito sa kolegama iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Baltičkih zemalja određenih, potpuno je potvrdila moju hipotezu. Da se ne sme pitati zašto. Da se ne sme tražiti da nešto razumemo, pa tek onda da donosimo moralni sud, već je neophodno zauzeti čvrst, rigidan moralan stav i opstruirati svako pitanje, a zašto? Posle tog iskustva i posle onako vrlo jedne za mene nagrađujuće i lepe diskusije gde sam se osjećao kao sofista u onom najpežorativnijem smislu pojma sofista, gde sam bio doživljen kao neko ko koristi svoje retoričke sposobnosti da nekoga ubedi u nešto, a da to zapravo ništa nije istina, da je to sve pokušaj manipulacije, da je to sve laž i da ja samo lepo govorim, pa zavodljivo ih uvlačim da ne daj Bože postave pitanje zašto. Posle tog poliranja tog rada javio se profesor Babić sa vešću da će biti urednik posebnog broja Konatusa, tako da eto ponovo nas na lukavstvu uma i na proviđenju kako se stvari lepo poklapaju. Jer i pomenuti rad o ekološkim posledicama NATO bombardovanja Jugoslavije kao jedna vrsta naučnog dokaza zašto je to ratni zločin i zašto ona komisija koja je došla 3 meseca posle bombardovanja nije mogla da ustanovi ono što je moglo da se ustanovi posle perioda latencije od 7-8 godina kada je stopa kancera porasla za 280% i tako dalje, nije moglo da se objavi. Taj rad naravno nije moglo da se objavi nigde u inostranstvu. Na kraju uz onako vrlo veliku tvrdoglavost, napore i volju uspeo sam da ga objavim kod jednog holandskog izdavača, kod hvala Brilo. Ali ovaj rad sam također bio siguran da će se teško objaviti negde gde treba da se objavi, negde gde ga čita inostrana publika, ali eto, onda se javio profesor Babić sa predlogom da doprinesem njegovom posebnom broju Konatusa. Evo danas imamo pred sobom taj poseban broj. Radovi su veoma čitani, ja sam veoma srećan i zahvalan što su u relativno kratkom periodu, samo godinu i nešto dana, što nije toliko dug period dostupnosti jednog teksta, on već citiran 4-5 puta u drugim inostranim časopisima od strane drugih inostranih autora, neko izgleda čita, što je veoma lepo za nekoga ko piše, da shvati da neko čita. Zaista ukratko, šta je zapravo sama ideja i šta je pitanje upotrebe logike nulte sume? Ono što je nemoguće ne primetiti jeste da u stvarima gde postoji intimna, lična, emotivna i svaka druga involviranost, mi iz nekog razloga ne dozvoljavamo mogućnost pitanja prvo zašto, mogućnost naše potrage za povodima, razlozima, događaje, odluka i tako dalje, već insistiramo da zauzmemo jedan krajnje isključiv stav gde je vrlo jasno ko je kriv i ko je odgovoran, a svaki pokušaj propitivanja kako je došlo do toga, a zašto, svaki pokušaj zapitanosti i začuđenosti čuje se kao pokušaj opravdanja. Malo je stvari koje zahtevaju intimniji i emotivniji angažman od rata. Kao kataklizmičan događaj, profesor Babić piše kao kombinacija kataklizme i iskušenja u jednom svom radu, a to je odlična definicija rata. Vrlo je skupo postavljati pitanje zašto, jer na scenu stupa logika nulte sume, jer bismo prepoznavanjem da postoji neki deo odgovornosti i kod nas, mi nekako umanjili odgovornost kod onog drugog. To radimo i u drugim stvarima životnim u kojima smo emotivno veoma involvirani. Ne dopuštamo pitanje da li smo mi nešto doprineli, kako je došlo do ovoga, koji su to razlozi, koji su uzroci, jer se to iz nekog razloga čuje kao umanjivanje moralne odgovornosti i krivice na onoj drugoj strani. Ali moralna odgovornost i distribucija moralne odgovornosti ne funkcioniše na taj način. Distribucija moralne odgovornosti ne sledi logiku nulte sume, jer moralne odgovornosti ima koliko god hoćete i možemo je raspodeliti na koliko god strana hoćemo bez da umanjimo za bilo koga. I ako bismo se pitali u kontekstu rata, naročito ovog rata koje sam pomenuo, ima li nekog razloga, ima li nekog povoda zašto je Rusija napala Ukrajinu? Ili se to desilo apsolutno bez jednog povoda? Apsolutno bez jednog razloga. Najpopularniji pojam koji se koristi u ovom diskursu jeste naravno unprovoked, je li tako? Ničim izazvano. Svaki put kada se to pitanje postavi, ono što se čuje u publici koja nije spremna da pita jeste, aha, ovaj opravdava onda napad Rusije, znači da su onda ovi nešto skrivili. Čudo je pojam, to je pravi pojam i upravo ste, profesore, treba da se bavimo definisanjem pojmova primarno i ništa drugo. Čudo je pojam koji objašnjava stvar koja se dešava bez povoda i bez razloga. Žao mi je što sa nama danas nije profesor Šijaković kao redovni profesor Teološkog fakulteta koji sigurno bolje poznaje čuda iz pravoslavne perspektive, pa možda nešto više da kaže o tome, ali iz naše perspektive čuda su, ne znam da li da kažem retka ili da ne postoje, ali jedino čudom se može objasniti nešto što se dešava apsolutno bez ikakvog razloga, apsolutno bez ikakvog povoda. Početak tog konkretnog rata bi se iz perspektive mojih kolega sa kojima sam uživao u toj diskusiji mogao tumačiti jedino kao čudo, jer ne postoji apsolutno nijedan razlog, apsolutno nijedan povod zašto se baš to jutro predsjednik Putin ili gospodin Putin ili kako god probudio i rekao danas ćemo da napadnemo Ukrajinu, što ne Gruziju, što ne Belorusiju, što ne Kinu, što ne nekog drugog, što baš to jutro, što ne 10 godina ranije, što ne 10 godina kasnije. I kao zaključak toga, jedino do čega narativ važeći koji prati logiku nulte sume dolazi jeste, pa on je lud, jer tako postupaju neuračunljivi ljudi, je li tako? Bez ikakvog razloga i povoda neobjašnjivo donose odluke. E sad, ono što je veoma problematično kod ovog tumačenja jeste karakter rata koji je nužno kolektivan. Rat je kolektivna aktivnost i uključuje ogroman broj ljudi. Implikacije su dve koje su moguće. Prva implikacija je da je taj kompletan narod glup, ekstremno glup narod i da njega jedan zli genije može držati u potpunoj zabludi da ispunjavaju njegov zao plan koji je proizvod šizofrenije i nema ni jednog razloga ni povoda da se to radi. Verovali li ne, ovo je blaža verzija. Ova druga verzija koja je popularnija, a mi smo je nažalost iskusili na svojoj koži 90. godina, pa nije da je on zli genija, oni su glupi, oni su svi zli, oni su svi potpuno zli, jer rade stvari bez razloga, bez povoda, bez ikakvog zaista objašnjenja, samim tim rade stvari koje su zle. Razmišljajući u tom trenutku o nečem drugom, o nečemu što je moralno katastrofalno, strašno, tragično i tako dalje, što se u tom nekom periodu dešava ovdje u Beogradu. Nažalost, u tom nekom periodu se dešava i jedna od najvećih tragedija koju smo doživjeli, a to je pogibija dece u školi u Ribnikaru, koja, ja, čini mi se, ja sam stekao utisak, nas je duboko pogodila kao narod, kao naciju i čak i nas koji nismo iz Beograda, čak i nas koji nemamo nikakve veze sa tom školom. Toliko jedan tragičan događaj nas je duboko pogodio. Ali u toj potrazi se očitovalo zašto moralna odgovornost, kada nema veze direktno sa nama i sa našim emocijama, ne slijedi logiku nulte sumnje. Jer nikome od nas nije palo na pamet da pomisli, kada neko u javnom diskursu pita, dobro, da li ima još neko ko je kriv za ovo? Da li su institucije trebale drugačije da odreaguju? Da li je školski policajac trebao? Da li su roditelji? Da li je iko čuo, aha, ovaj opravdava ubicu? Ne. On ostaje to što jeste, on ostaje ubica, on ostaje monstrum, ali moralna odgovornost može da se rasporedi na još mnogo strana. Ali to čujemo kada govorimo o stvarima koje su nam intimno i emotivno važne. Čujemo upravo suprotno. Kada govorimo o ratu, pitanje ili ima još neko odgovoran za ovo, ili ima još neko ko je doprineo ovome, postoji li neka predistorija ovoga, onda čujemo to upravo kao opravdanje. Aha, on hoće da kaže da nije tako. U zaključku mog teksta ja sam stavio jednu rečenicu koja se naročito dopala mom bivšem šefu, šefu katedre društvenih nauka, pukovniku Slobodanu Đukiću, kada sam zaključio da zapravo istorija za sve društvene nauke, a u ovom konkretnom slučaju za primijenjenu etiku, istorija mora biti ono što je matematika za sve prirodne nauke. Osnova, temelj i instrument bavljenja našom naukom. Ako ne poznajemo istoriju sukoba, ako ne poznajemo genezu toga do čega je došlo, naši moralni sudovi su, pa ja bih rekao, potpuno besmisleni. Profesor Babić je sad već, joj, oprostite, profesor, ovo će sad jako grubo zvučati, ali četvrt veka je prošlo kako je izašla vaša knjiga Moral i naše vreme, jel tako? Ima 25 godina. Zvuči jako davno, da. U toj knjizi Moral i naše vreme profesor je, definišući primijenjenu etiku, na jednom mjestu objasnio da bi sirova primjena normativne etike na bilo koju konkretnu situaciju gdje se ne uvažava kontekst, uopšte se ne razmatra šta se to konkretno u toj situaciji dešava, dovela do potpuno besmislenih i bezvrednih moralnih zaključaka. I bojim se da bi svako naše odbijanje da razumemo kontekst u kojem se nešto dešava, ovdje sada govorimo konkretno o kontekstu rata, da potpuno odbijamo da uvažimo činjenice koje su dovele do tog rata, to nas onesposobljava za kvalitetne moralne sudove, ali ima još nešto gore od toga. Odbijanje da razumemo suštinu rata, kontekst u kojem se taj rat dešava, onemogućava nam i da razumemo sam rat. Onemogućava nam da predupredimo ili da odložimo neki budući rat i onda ostajemo večno zapanjeni i iščuđeni tim unprovoked ratovima. Nešto izbije neki rat, nikom na svetu nije mogao da očekuje da će ovo da se desi. Zašto? Jer ne dozvoljavamo da razumemo. Zato mislim da je bilo potrebnije da danas nešto više kažemo u kontekstu pisanja rada nego samog rada, jer postoji pregršt situacija i u svakodnevnom životu i u našim ličnim životima gdje smo skloni tome da upotrebljavamo sirove moralne norme, normativnu etiku, bez da uopšte budemo zainteresovani, da uvažimo kontekst i pitanje konkretne situacije. Šta je u ovoj konkretnoj situaciji dovelo do ovoga i na koji način se na osnovu toga što je tu pred nama, kao što je profesor Babić rekao, nečega što se desilo, na koji način možemo dodeljivati moralnu odgovornost. Možemo naravno odabrati i da ostanemo dosledni logici nulte sume, da ne dozvolimo apsolutno nikada pitanje, a to je vrlo često neugodno pitanje, zašto, kako, jesmo li mi doprineli nečemu, i da se prosto, onako u skladu što je u političkim naukama sad jako popularan termin bandwagoning, da se prosto prikačimo na vagon i da zauzmemo stranu i da zabranimo da se ikada pita, a zašto? Jer bi nas to moglo dovesti do vrlo, vrlo neprijatnih zaključaka.
U emisiji Tribine slušali ste izlaganja koje su Miljan Miklić i Dragan Stanar održali na predstavljanju zbornika radova o ratnoj etici pod nazivom War Ethics. Zbornik je priredio Jovan Babić, a objavljen je kao poseban broj časopisa Conatus. u izdanju Nacionalnog univerziteta u Atini 2025. godine. Snimak je zabeležen 5. septembra u Domu vojske u Beogradu.